Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Studiile în Occident, vis sau realitate, este tema pe care am propus-o data trecută și alături de mine în platou am invitat din nou pe doamna profesoară Daniela Bordei. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun venit și mă bucur că am revenit în mijlocul vostru să continuăm discuția.
Informațiile pe care ni le-ați adus cu privire la cum am putea să mergem în străinătate pentru studii sunt foarte utile și vreau să le continuăm, pentru că sunt sigură că sunt tineri care ne urmăresc în momentul de față și poate că se întreabă care sunt pașii pe care ar trebui să-i facem. Ați amintit destul de clar în emisiunea de data trecută că dacă optează pentru zona cu America, pentru universități de acolo, trebuie să fie atenți și la bagajul pe care l-au ei din punctul de vedere al dezvoltării personale, am putea spune. Activitățile de voluntariat sunt foarte bine cotate într-un CV de genul acesta, implicarea de orice natură în societate, lucruri pe care am putea spune tinerii din ziua de astăzi le cam evită de la noi.
Da, dar asta ține și de educație.
Și de educație, exact.
Noi nu îi formăm în scopul ăsta, noi am vrea să-i ținem lângă noi, priponiți de piciorul patului. Noi avem sentimentul că dacă
sunt protejați.
Da, ne pleacă odorul din casă și, cum să spun, ne pleacă norocul, pleacă, zici că e surghiuni, se duce și va suferi. Copiii care se duc și un semestru în altă parte, în altă țară, și nu spune neapărat America, oriunde,
au altă
dar
deschidere.
Departe de casă, se responsabilizează. Ei se întorc alți oameni. De fiecare dată ei se întorc la mine. Deci nu există vacanță după vacanță, ei se întorc să mă vadă. Sunt copii cu care mă revăd după, au plecat acum 10, 15, 20 de ani și mă revăd cu ei. Dar este incredibilă schimbarea după primul semestru. Un copil în mod normal acasă și mai ales băieții, habar n-are cum se bagă rufele la spălat. Bineînțeles că întâi ratează și își fac toate hainele, toate culorile, că le bagă pe toate grămadă. Și le bagă și la un program, dacă se poate, de fierbere și le termină și plovere și tot. Nu își dă seama ce înseamnă s-a terminat pâine și pâinea nu crește de undeva, nu va exista acolo înapoi în casă. Ce faci dacă se face murdar? Se pune
praful. Trebuie să faci curat.
Trebuie să faci ceva. Da. Ei, este un exercițiu excepțional. Deci trebuie să le dați drumul. Adică părinții trebuie să realizeze că oricât de mult i-ar iubi, cel mai mult le arată că iubesc atunci când le dau drumul.
Putem să spunem să le dea drumul să se maturizeze?
Da.
Atunci când le este timpul?
Da, da, pentru că ei cresc cu bunici, cu bone, cu tot ce se poate. Sunt ținuți așa, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu știu ce. Dacă copilul îți spune, nu vreau la not, nu vreau la basket, că mă împinge, că nu știu ce, nu vreau să merg la debate, că ceilalți vorbesc și eu nu apuc să vorbesc, nu vreau să fac voluntariat, că ăia sunt murdari sau sunt săraci sau nu știu ce. Și noi tindem imediat să îi ferim. Îi ferim de viață,
de fapt.
Când
dau de greu.
Da. Noi imediat le luăm toate greutățile și îi ținem așa.
Știți că mai există mentalitatea aceea, am suferit eu destul, măcar lui să-i fie bine. Așa spun părinții.
Suferința noastră a fost o suferință diferită de a lor. Noi am suferit niște lipsuri materiale care la ei sunt în exces. Deci toate lipsurile noastre materiale, așa, le-am dat lor cu vârf și îndesat. Și chiar am ajuns să facem din ei niște consumatori avizi, ai tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă branduri, tot ce înseamnă, nu e ok. Suferința poate că ne-a făcut cine suntem. Eu nu sunt cumva un promotor al ideii, domne, trebuie să suferi, trebuie să n-ai, trebuie să te chinui, trebuie să... Dar până la urmă și dacă îți vin toate și dacă oricum ai dat o geană, o lacrimă sau știu ce, și dacă imediat vine cineva și îi face treaba în locul tău, tu ești un neputincios.
Mă uit la copii cu un handicap, da, am putea spune.
Da, clar. Mă uit la copiii care au încercat de toate și care au făcut de toate și care au decis să încerce și lucrurile la care nu sunt buni. Pentru că tendința, într-un fel, este să facem mai ce știm și ne place.
Este foarte greu să ieși din zona de confort.
Da, dar atunci când ești mic ar trebui să ieși, pentru că nu știi care e zona ta de confort.
Așa este.
Și n-ai să știi niciodată asta dacă nu ieși din zonă și dacă nu încerci să faci din fiecare provocare pe care o ai un scop. Da, trebuie să desăvârșești ceva. Hai să fac asta.
Haideți să le spunem prietenilor noștri, așa cum le-am spus data trecută, dumneavoastră pregătiți liceeni pentru a fi acceptați la universitățile din vest, în special în Statele Unite. Organizați în fiecare an în România o simulare a unui summit NATO și nu numai, așa cum am amintit, dar cu siguranță pe parcursul discuției vom reveni asupra acestui aspect. Și un alt lucru care cred eu că este lăudabil, că ați început să faceți toate aceste lucruri dintr-o doză de nebunie și curaj, un amestec de genul acesta.
Cu siguranță, da.
Și ați văzut că oamenii sunt deschiși să primească studenți.
Sunt foarte mulți de bun ca mine, da.
Să primească studenți din România, drept pentru care ați spus trebuie să-i ajut pe tinerii care vor să meargă mai departe. Din cercetările pe care le-am făcut, am observat că Anglia este o destinație foarte dorită în ultima vreme de către studenți.
Da, dar nu mai e la fel de
cum era înainte,
pentru că s-au schimbat taxele și atunci nu mai e.
Unde au plecat tinerii pe care i-ați pregătit dumneavoastră până acum? Dați-ne niște repere în lume
geografice. De exemplu, anul ăsta au plecat foarte mulți cei care încearcă America și au și o plasă de siguranță în Europa. Și facultățile din Europa care au fost foarte, foarte solicitate și la care tinerii au aplicat număr foarte mare sunt Bocconi din Italia, ESADE din Spania, universitățile din Olanda, toate orașele și toate universitățile de acolo, Franța, Germania. Eu la momentul ăsta am studenți și în Singapore, și în Qatar, și în Abu Dhabi, toată Europa, după cum am zis, America, deci cam așa.
Diferă. Care sunt, în opinia dumneavoastră, diferențele dintre sistemul educațional românesc și sistemul de educație de acolo? Ați amintit în emisiunea de data trecută, dar aș vrea să mai subliniem.
Când vorbim de diferență de sistem educațional, referind la nivel de liceu sau facultate?
Haideți să zicem nivel de liceu, pentru că ne adresăm tinerilor care vor studii în străinătate.
De exemplu, eu am pregătit și pentru liceu în alte țări și am studenți care sunt, noi le zicem studenți, ei sunt elevi. Așa, studenți care sunt la liceu și în America, și în Anglia, și în Italia, și în Austria. Și diferența foarte mare vine exact din faptul că ei pot să-și aleagă ce vor să studieze. Adică nu că pot să-și aleagă, că nici la ei nu e atâta libertate, dar
îți oferă posibilitatea să te cunoști, cum spuneați
clar,
data
să
trecută.
Te cunoști, cel mai mult te ajută să te cunoști din perioada facultății. Dar la liceu există subiecte impuse care constituie baza a ceea ce vrei să faci tu în viață și există foarte multe altele care sunt subiecte mai mult, cum să spun, exact acolo unde noi suntem deficitari. Pe parte de debate, pe parte de echipă, de lucru în echipă, pe parte de cunoașterea a limitării tale fizice, că ei fac tot felul de activități fizice în care chiar trebuie să supraviețuiască unor chestii. Să vezi, și la noi exista, cel puțin pe vremea mea exista cu siguranță, copiii ajungeau să știe, să găsească nordul, să se descurce într-o pădure, să facă un foc, să facă un cort, să nu moară de foame. Acum nu mai sunt nimic din toate astea. E adevărat că nu mai trăim la vremea la care ar trebui să facem focul cu cremene. Dar, pe de altă parte, copiii nu sunt deloc, deloc, deloc pregătiți pentru viață. Tot ce se face, deci diferența mare vine din această expunere teoretică la noi și numai teoretică și dincoace cu o mare porțiune alocată practicului, da? Și experiențelor și descoperirii tale și tot ce vrei. Nu există suficiente cercuri și suficiente grupuri în care ei să acționeze în afara celor care sunt la calculator. Computer science este bine aspectat și în România prin tot felul de cercuri de robotică și de tot felul. Dar în afara acestora nu mai există. Erau cercuri literare, erau tot felul. Nu mai există acum și nu există în cadrul liceului. Adică în învățământul nostru noi nu putem să facem altceva decât să ne însușim acea materie impusă.
Noțiuni teoretice.
Exact. Dacă vrei să faci altceva, trebuie să-ți găsești cumva
lucruri extrașcolare.
Da, și măsura în care tu le poți găsi. Pentru că în București, în Timișoara, în Cluj, tu ai posibilitatea, exact, că ai resursa. Dar dacă te gândești la copilul ăla dintr-un orășel din Valea Jiului sau mai știu de munți, ce să facă ăla, că săracul n-are nimic de făcut acolo? Deci, nu, dacă școala nu-i dă, altcineva n-are ce să-i dea. Și copilul ăla e văduvit și se pierd niște copii, poate excepționali, tocmai din cauza asta. Eu am avut șansa că lucrez și cu copii din provincie și am avut șansa să cunosc niște copii extraordinari, extraordinari. De orășele, Galați, Brăila, Micuțe, Zalău, deci nu neapărat Câmpul Lung, Curtea de Argeș, niște copii minunați, minunați, dar n-aveau, săraci, nu aveau nicio șansă acolo. Ce să facă? Să-ți vină la București? Păi și de unde ia sigurul? La casă, masă? Liceele n-au internat sau ceva să-i țină? Deci e foarte greu. Poate părinții sunt săraci. La un moment dat am avut un băiat dintr-un sat din Vâlcea, termina anul ăsta Princeton, cu copilul unor țărani. Deci n-aveau nicio formă de venit. Copilul a ajuns la Princeton. A fost acceptat și la MIT și la Oxford și nu știu. Și acum a terminat Princeton. Un copil extraordinar, extraordinar. Deci, ce șansă avea copilul ăsta?
Întrebarea mea este, cum a ajuns copilul acesta să-și dorească lucrul acesta?
Să studieze în străinătate?
Exact.
Copilul ăsta a avut noroc de un profesor de matematică extraordinar, care i-a spus sincer, la un moment dat, mă, băiete, eu nu mai am ce să învăț. Tu ești mai deștept decât mine. Și i-a recomandat un alt profesor care pregătea lot de matematică și a vorbit cu persoana respectivă și a spus, ocupă-te de acest copil care este extraordinar și care nu are nicio șansă. Și uite așa, din aproape, dar ăsta a avut noroc de profesor care să spună, că profesorii noștri nu admit asta. Adică cum să fii tu mai bun ca mine? Doamne, tu n-ai voie să fii niciodată mai bun ca mine. Eu sunt Dumnezeu și tu ești undeva acolo, nu discutăm. Și atunci de asta spun, e chestie de noroc, e chestie de, nu știu, ți se întâmplă să mergi pe strada pe care trebuie și să întâlnești omul care trebuie și să se și oprească în dreptul.
Într-o discuție cu unul dintre invitații care este profesor universitar, îmi spunea ceva de genul, fiecare are drumul lui stabilit de Dumnezeu și înainte să știi aspectul ăsta. Important e să ai deschidere ca să vezi și de ce nu să întâlnești oamenii potriviți, așa cum
așa
spuneați.
Este. Eu întotdeauna am zis că fiecare dintre noi ar trebui să știm că avem un rol în viața cuiva și să-l căutăm pe acel cineva pe care trebuie să-l ajutăm și să facem tot ce putem. Ce reușesc eu cu copiii este mai presus de a învăța sau a le deschide această oportunitate. Ce fac eu și e un lucru pe care poate că ar fi, nu știu, ar fi minunat să-l cunoască oamenii, este că eu creez o comunitate aparte. La mine nu există copil bogat, copil sărac, copil flămând, copil sătul. La mine toți suntem la fel. Avem o tablă pe care scriem taxele. Avem taxă de aroganță, taxă de... Pentru că noi trebuie să fim egali. Și eu mereu le spun, indiferent al cui ești, n-ai niciun merit.
Corect.
Fă tu ceva cu care să ne uimești și noi să considerăm că ne înclinăm cu respect în fața ta. Până atunci noi suntem egali. La noi nu se discută despre bani, mâncăm împreună, vorbim de toate, ne facem zilele împreună, este o atmosferă de familie. Și ei regăsesc acolo comunitatea pe care nu o au la școală, din păcate. Și sunt prieteni, copii care vin de peste tot, de peste tot. A venit săptămâna trecută un puș din Italia, un drăguț. A avut o săptămână în România și a venit la noi și mi-a spus când a plecat că niciodată nu s-a simțit atât de bine într-un loc și că tare o să-l ducă dorul copiilor de acolo. Toată lumea
creează prietenii.
Da, imediat, prietenii. Ei sunt ca mine, eu sunt caldă, ei sunt la fel de calzi și eu mereu le explic că validarea vine din altceva, nu din ce poartă sau știu ce, și că de fapt singurele valori frumoase sunt cele care le porți în inimă și cele care le ai în cap, restul nu contează și nu mă impresionează.
Vorbiți-ne puțin despre costurile financiare ale unei astfel de plecări. Costuri pe care poate, nu știu, le suportă părinții, cum ar putea sau despre
există,
ce se vorba?
Există oameni care pot să-și permită să facă, nu știu, să-i ajute pe copiilor să își găsească, să se identifice cu ceea ce vor ei să facă și să deschidă orizonturi noi. Există foarte mulți oameni bogați în România. Sunt copii care aplică la facultate fără să ceară niciun ban și care sunt dispuși să-și plătească facultatea. Și mă înclin cu respect în fața acelor părinți care înțeleg că cea mai grozavă investiție și cel mai frumos dar pe care îl poți face unui copil este darul educației. Să-l sprijini, să se educe și să se formeze ca om. Pentru că ăsta nu ți-l mai poate lua nimeni. O casă se dărâmă, știu eu, vine un cutremur, îți ia foc sau ți-o ia altul. O mașină se termină după o vreme. Ce ai tu în cap nu se termină niciodată. Ba din contră, face pui dacă ești deștept și știi să folosești ce ai în cap. Și atunci sunt părinți care înțeleg asta și mai taie de la alte lucruri care le-ar putea oferi copiilor și oferă în schimb această posibilitate să se cunoască și să se descopere pe ei și pe și subiectul sau, mă rog, ceea ce vor să facă cu viața lor. Dar asta nu înseamnă că dacă nu ai bani nu poți să aplici la studii în străinătate. Nici vorbă. În primul rând, facultățile din Europa nu sunt nici pe departe scumpe. Adică ți le poți permite și toate au burse. Când vorbesc de Olanda, de exemplu, Olanda e o țară care are costuri de 2000 de euro pe an. 2000 de euro pe an sunt ușor de comparat cu costurile din România. Nu este un secret pentru nimeni că în România învățământul nu e gratis, de fapt. Costă și la noi, că dacă nu prinzi cele câteva locuri de la buget, restul le plătești. Și oricum, raport preț-calitate, e clar că sunt cei din străinătate sunt mai bine aspectați. Deci, în Europa e ieftin. A fost ieftin și în Anglia. De fapt, nu ieftin, dar aș zice că a fost facilitatea asta cu împrumutul, care acum nu mai e o facilitate, pentru că, între timp, odată cu ieșirea din Uniunea Europeană, englezii s-au gândit că ei sunt foarte valoroși și că noi ar trebui să plătim mult mai mult, că ne fac o onoare să studiem la ei, și atunci au triplat costurile. Lucru care a închis ușa
și asta s-a întâmplat și pentru copiii care deja erau acolo, nu, sau doar pentru cei care urmau să vină?
Numai pentru cei care au venit cu toamna 2020. Asta i-a făcut pe copii să nu mai aplice în Anglia. Nu va dura mult, ca orice minune, va dura, cred că, câțiva ani și o să revină englezii. Pentru că s-au pomenit că nu mai au studenți. Nu au studenți buni. Pentru că așa, din tot felul de alte țări, pot să vină. Dar românii țineau sus ștacheta. Erau foarte buni. Inclusiv olimpicii României erau în Anglia. Îi găseai la Cambridge și la Oxford. Nu își pot permite. Ajunge să coste Anglia cât America. Ori nu poți să le compari. Și atunci copilul se gândește de mai multe ori. Și pe urmă, da, poate altele sunt mai ieftine, dar nu sunt la fel de bune ca facultăți. Și atunci să te duci acolo. Viața e foarte scumpă în Anglia, din toate punctele de vedere. Și cazare, și masă, și transport, și n-ai cum. Și atunci preferi o țară care să-ți dea posibilitatea să plătești mai puțin și care să-ți fie accesibilă și ca distanță. America este o țară care dă burse. Universitățile americane oferă...
Deși vorbim de o distanță destul de mare.
Deși vorbim de distanță, acum când vorbim de distanță, te gândești la câte ore îți ia să ajungi până acolo?
Poate.
Nu. Asta e o chestie... Deci acolo până terminei facultatea o să fie pe bază de engage. Să fii serios, eu sunt sigură că lucrurile se vor schimba. Lucrurile nu vor rămâne așa. Nu o să zboare cu cherosen tot timpul avioană. Asta e o chestie de timp. Deci trebuie să gândim pozitiv. Lucrurile vor ajunge într-un alt punct, iar distanța va fi... Și să-ți mai spun o chestie foarte simpatică. Eu am avut copil care a plecat. S-au despărțit băiat cu fată. Băiatul a plecat în LA. Și fata trebuia să se ducă, nu știu, Suceava, Botoșan, ceva de genul ăsta, așa. Băiatul a ajuns în LA, fata nu, pentru că a venit o furtună, zăpadă, s-au blocat toate drumurile și fata a ajuns după două zile. El a ajuns, se pornise și școala, era foarte bine. Deci asta spune ce, da. Ce numim noi distanță când zice departe? Păi la noi ca să mergi cu trenul până la Cluj... Până la Cluj, până la Satul Mare, până la... faci 12-14 ore, păi ajungi, treci oceanul și mai treci și toată America. Și... Despre asta e. Nu, noi nu putem să vorbim despre distanțe. Noi avem o problemă. La noi pe Valea Prahovei
îți trebuie... E o problemă.
Păi, despre ce vorbim?
De să înțeleg că cei care optează pentru... Cei care își doresc să facă studii în străinătate au o paletă destul de variată.
Foarte.
Și costuri mici și posibilitatea de a prinde un loc cu bursă unde cumva...
Sigur că da.
Să...
Sunt foarte multe facultăți care oferă bursă. Și sunt mai multe tipuri de burse. Sunt burse pe care le primești pentru că bine, ei fac totul pe baza unui raport financiar. Și dacă ei văd că părinții tăi sunt cu niște venituri la limită, normal că te sprijină. Da? Deci ei teoretic dau burse oricărui copil, student internațional, al cărui părinți au un venit mai mic de 50.000 parcă de dolari pe an. Și asta la noi nici nu e mult, e ușor de făcut, că la noi sunt salarii mici și imediat ajungi la suma respectivă, știi?
Mă gândesc acum la cei care sunt plecați. Ați avut, bă, nu știu, acum cunoașteți mai bine situația. Sunt tineri care au optat și pentru a-și lua un job acolo, pentru a face față
costurilor.
Toți
și iau un job acolo. Și să spun, deci am niște exemple excepționale. Deci atât de mult mi-ar plăcea să-i cunoașteți. Și poate odată o să faceți o emisiune în care doar ei să vă vorbească de pe toate...
Am încercat oarecum să facem demersuri pentru a intra prin Skype cu unii dintre
e
ei.
Din cauza diferenței de fus.
Exact, și era problema cu fusul orar.
Da, dar la un moment dat să faceți asta, că o să vedeți niște povești excepționale de viață. De exemplu, am avut un băiat de care sunt foarte mândră, cum sunt foarte mândră de toți copiii mei, care a plecat la facultate, nu avea toți banii, l-au susținut părinții în primul an, era singur la părinți, după care din anul 2, de fapt el cum a ajuns și a luat un job în campus, la Starbucks, în schimburi care sunt schimburi mai bine plătite și mai prost plătite, pentru că nu se înghesuie nimeni să fie sâmbătă seara, să lucreze la Starbucks, să servească cafele, așa. Și copilul ăla a făcut facultatea și a plătit-o singurel. A scos o carte în America, a terminat cu două majoruri, două minoruri. Și cum să spun, e o onoare să-l cunoști și să vezi cum a reușit. Toți copiii își iau, atunci când pot, TA, adică teaching assistant, pe lângă profesor, sunt profesori care îi văd cât sunt de buni și îi întreabă, nu vrei să fii asistentul meu la matematică sau la, mă rog, ce materie predă. Au ei nevoie și da, ce predă profesorul respectiv. Pormă, ei fac în campus tot felul de activități pe lângă bibliotecă, pe lângă secretariat, pe lângă... Sunt plătiți cu sume de bani foarte bune care pe ei îi ajută să
fie
pur și simplu
taxele,
să-și plătească, fie să-și facă alte plăceri, alte bucurii, să călătorească sau sunt foarte corecți. Și în general, anul întâi plătești ca părinte. Din anul 2 deja costurile se reduc. Pentru că, vezi tu, e un soi de... Facultatea se gândește așa. Dacă eu îți dau toți banii, părinții tăi nu vor fi cointeresați și nici tu, că știi că îți dau tot. Dacă facem însă în așa fel încât dai și tu ceva, dau și eu, partea
adică
majoritară,
oarecum să vadă interesul.
Suntem toți cointeresați. Părintele îi spune copilului, vezi ce faci acolo, că eu dau niște bani pentru tine, și la noi românul o spune într-un mare fel. Deci copilul ăla înțelege că trebuie să-și facă treaba bine. Facultatea iar îi spune, eu îți dau banii ăștia atâta timp cât tu nu-mi cobori GPA-ul sub un anume nivel. Adică nu îți dau orice ai face, tu poți să nu mai vezi deloc. Nu, te cointeresez. Și, de exemplu, există posibilitatea copiilor să aplice pentru un RA, este o persoană care se ocupă în cămin de un anumit
nivel,
da. Dar el nu trebuie să spele grupuri sanitare sau ceva. Nu, pur și simplu, să zicem că într-o cameră nu există,
da,
nu există SARS-BEC-ul. El este anunțat și el mai departe, exact un administrator. Dar știi ce le facilitează asta? Au cazare gratuită, ceea ce înseamnă bani mulți. Deci e un mare avantaj. Copiii români toți aplică în America pentru așa ceva. Pentru că de ce n-ar face asta?
Exact.
Le prinde foarte bine să aibă 15-20 de mii de dolari pe an în buzunar.
E clar că vorbim de copii extraordinari, copii care își doresc să se dezvolte.
Să nu te gândești la asta.
Vorbim de cei care își doresc, da, cei care vor să facă ceva în viață. Copii care își doresc să-și aducă aportul la viața asta și să o facă mai frumoasă. Copii care se interesează să învețe, copii care se interesează să lucreze pentru a se susține în școli de prestigiu. Se mai întorc copiii acestea acasă?
Vrei să mint sau vrei să spun adevărul? Deci, ca principiu general, mie nu mi s-a întors niciun omuleț acasă. De ce nu mi s-a întors? Nu pentru că mă duc oriunde numai să nu mai mă întorc la ce am avut. Pentru că atunci când s-au întors, nu și-au găsit locul. Fie n-au fost acceptați în sistem, fie, vezi, nu mai puteau să fie cum au fost. Că trebuie să încercăm și noi părinții să ne schimbăm atitudinea. Ei îmi povestesc de foarte multe ori, după ce sunt studenți acolo de 3-4 ani, se întorc acasă și, de exemplu, vine să mă vadă unul dintre ei și aud când îl sună mama și îl întreabă, ai mâncat? Vezi că plouă afară, ți-ai luat umbrela sau nu știu. Deci noi,
părinții,
noi
au rămas
putem,
acolo,
exact,
tot
nu
acolo,
putem
la nivelul acela.
Că omul ăsta a stat undeva în toți acești ani.
Și nu l-a întrebat nimeni dacă
da,
a mâncat.
Văd că a mâncat, că trăiește. Nu l-a plouat atât de grav încât să... Deci, până la urmă, astea sunt niște lucruri pe care noi nu le procesăm suficient de repede cum se întâmplă. Și ei s-ar întoarce, probabil, dacă ar găsi ceva la care să vină. Eu tot timpul mi-am propus chestia asta și am și făcut ceva în sensul ăsta. Se adun pe toți să întoarcă toți acasă și ar face asta. Ar fi foarte mulți și cred că ar putea să schimbe foarte multe lucruri, pentru că sunt pe foarte multe paliere, foarte diverse. Sunt copii care totuși au revenit cu afaceri. Da? Sau sunt copii care s-au întors pe continent. Sunt în Elveția, sunt în Danemarca, sunt în alte țări.
Mai aproape de...
Da, și pentru că au găsit niște medii în care s-au regăsit, medii,
unde
fie sunt medii
mai
universitare
bine,
unde predau ei, sau pur și simplu s-au căsătorit cu persoane din țara respectivă. Și
spuneam în emisiunea de data trecută că un copil care își dorește să aplice la studii în străinătate trebuie să aibă un CV foarte bine pus la punct. Un CV care nu ar trebui să conțină lucruri wow,
nu.
Doar că ai nevoie să le ai acolo. Un lucru interesant pe care l-am amintit în emisiunea de data trecută este summitul NATO de care dumneavoastră vă ocupați și nu doar acesta, pentru că sunt mult mai multe, ce spunem, evenimente, manifestări pe care le organizați tocmai pentru a-i ajuta ajuta pe copii să-și bifeze în CV-ul lor anumite activități. Chiar luna trecută, apropo de lucrul acesta, știu că s-a desfășurat târgul de internațional în care universități din lume au venit cu ofertele pentru tineri. Considerați că aceste târguri sunt utile, benefice pentru elevii din România?
Sunt benefice pentru acei copii care nu știu nimic despre posibilitatea de a studia în altă țară și sunt benefice în măsura în care informația este corectă și este susținută de anumite persoane de la facultatea respectivă sau de aici, care sunt niște mijlocitori și primești practic tot ce trebuie și știi cui să te adresezi. Că doar dacă te duci la un târg și nu finalizezi nimic din asta, adică
este
nu,
doar
e ca și cum te duce de la o expoziție de orice vrei.
Am
constat
înțeles.
Și ai plecat, dar dacă ai oamenii care să facă pentru tine posibilă conexiunea cu universitățile respective, da. Da, salut asta și vreau să spun că chiar există. Student Consulting are foarte multe târguri în care ia practic pe țări. Învățământul în Olanda, învățământul în Franța, învățământul în Anglia, le ia pe țări și prezintă celor dornici de a interacționa cu facultățile respective și cu sistemul educativ din țările respective, prestă foarte multă informație.
Haideți să vorbim puțin despre manifestările și evenimentele pe care le organiza. Summitul NATO, conferințe UNESCO, UNICEF, summitul G7, mi-am notat eu și probabil că sunt mult mai multe.
Da, cele de anul ăsta care sunt...
Curtea de la Haga.
Da, și cele de anul ăsta care deja o să închidă o frumoasă paletă în care încercăm să prindem toate domeniile în care copiii ar avea nevoie de experiență. Pentru că exact asta trebuie să facă aceste simulări, conferințe și manifestări de toate felurile. Eu trebuie să mă gândesc așa. Un copil care vrea să aplice pe medicină, în afară că el învață și să zicem că a avut șansa să interacționeze, a intrat într-un spital sau a intrat într-un laborator, dacă există această șansă, el nu poate să facă nimic în care să poată să-și dea seama despre ce e vorba. Și atunci, uite, a apărut acest summit, conferința asta care vreau să o fac legată de Organizația Mondială a Sănătății, în care noi vom discuta niște probleme reale. Și trebuie să spun că toate manifestările astea sunt în engleză.
Deci, și de fiecare dată am văzut că au avut personalități invitate din domeniul respectiv, astfel încât să-i ajute să trăiască momentele respective.
Vreau să spun, de exemplu, că la ultima ediție, deci în 2020 am avut două ediții NATO, am avut-o pe cea din iarnă, am spus despre ea că a fost la Teatru Național și deschiderea, închiderea și cu domnul președinte Constantinescu ca invitat și nu numai cu dânsul. Și în octombrie am avut o altă ediție, care a fost o ediție online, pentru că astea au fost condițiile. Ne-a provocat enorm, pentru că una e să faci o ediție, una e să ai o discuție pe Zoom cu 5 oameni, 8 oameni și alta e să ai o ediție NATO cu 100 de oameni pe Zoom, pe comitete și cu deschidere, închidere și cu invitați și cu tot ce vrei și unde am avut invitați de seamă. Adică aici vorbim de doamna ministru Raluca Turcan, vorbim de domnul vicepreședinte Mircea Joană, care e vicepreședintele NATO, vorbim de niște personalități extraordinare, tot la fel domnul Alex Șerban, care e vicepreședintele ATA, care ne-au făcut onoarea să vină la conferința noastră și mai mult decât atât, despre această conferință a copiilor făcută online și cu, îți dai seama că nu avem posibilități materiale și facem efectiv tot ce putem, așa, cu sponsori mici și care ne ajută cât pot, vreau să spun că pe site-ul NATO s-a vorbit despre noi și ni s-a propus, au spus că suntem singura echipă de tineret care face asta și ni s-a propus să facem parte din ATA și să fim un exemplu pentru celelalte țări în ceea ce facem. De altfel, noi acum ne pregătim să facem ediția 8-a. Sperăm să o facem live dacă o să fie condiții bune, dacă nu, o să o facem tot online Și nu ne oprim. Și este, NATO este o conferință internațională, deci noi avem nu numai copii din toată România. Și gândește-te, când era live, noi îi cazam pe copiii ăștia, îi cazam, îi hrăneam, îi mișcam prin oraș, că nu știa orașul. Deci am făcut niște lucruri atât de bine puse la punct, că la una din ediții, unul din invitați a și spus: eu nu pot să cred că astea, lucrurile astea toate, într-un firesc excepțional, sunt făcute de niște copii. A zis, este avem de învățat de la niște copii.
Îmi dau seama că lucrurile acestea au fost făcute cu scopul acela, de a-i ajuta pe copii să-și dezvolte CV-ul în primul rând și abilități de comunicare, să învețe.
Și să facă în domeniu în care s-ar putea duce.
Aș vrea să vă întreb, au fost atrași de politică? Pentru
foarte
că
mult.
Oare, cum
foarte
are
mult.
Legătură?
Extraordinar de mult, dacă îi auzi în ce fel pot să țină o conversație și dacă îi vezi cât sunt de implicați, că la un moment dat, ai, nu poți să zici că e un joc, că nu e un joc. Dacă e un joc, atunci e un joc foarte inteligent ce facem noi. E mai mult decât un joc, e o provocare. Ei uită că sunt elevi, ei sunt îmbrăcați la costum, cravată, ei, deci ei arată,
își intră în rol.
Da. Ei arată ca niște, și reprezintă o țară. Dacă îi vezi cum se ceartă pentru drepturile lor și dacă îi vezi că sunt de aprici și sunt cu argumente foarte bune și noi le simulăm o situație de criză și ei trebuie să-i facă față crizei. Deci este incredibil ce fac copiii ăștia.
E un lucru îmbucurător să vă aud vorbind despre lucrurile acestea. Însă aș vrea să vă întreb, care este părerea autorităților despre, să spunem așa, că a spus în mișcare o roată care este destul de vastă și destul de importantă pentru viitorul tinerilor. Cum reacționează autoritățile la evenimentele și organizările pe care le faceți dumneavoastră?
Ce pot să spun este următorul lucru. De câte ori i-am invitat, pentru că noi la evenimentele astea, la deschidere și închidere, întotdeauna invităm o personalitate, două, trei, să vorbească copiilor și să ia parte la această manifestare. Au răspuns întotdeauna. Eu pot să spun că în edițiile de început am beneficiat de sprijinul autorităților, în sensul că am făcut ediții la Palatul Parlamentului și copiii au urcat pe covorul roșu și au intrat în Casa Poporului ca niște eroi și au făcut acolo exact ce trebuiau să facă, cum să spun, niște adulți. Au făcut extraordinar de bine și au făcut jocul. Deci, pe noi ne-au sprijinit, dar cum să spun, nu pot să spun că m-au sprijinit autoritățile, că aș minți. Pe mine personal, o persoană care m-a sprijinit tot timpul este doamna Raluca Turcan. Deci, de câte ori i-am spus, am nevoie de sală, am nevoie, n-am bani, cu ce să o plătesc, îmi trebuie, trebuie să organizez, m-a ajutat. Și e un lucru extraordinar că te ajută cineva, nu-ți spune nimeni. Deci am scris la instituții, deci nu vrei să știi câte mail-uri scriem, nu ne răspunde nimeni.
Să înțeleg că mai degrabă vă răspund cei de la NATO decât cei din țară.
Exact. Deci asta se întâmplă, uite, și acum cu Banca Mondială. Banca Mondială ne-a răspuns imediat. Și nu că ne-a răspuns, au fost entuziasmați, au zis, vai, ce frumos, adun copiii, facem pe Zoom prezentare. Și director al Băncii Mondiale a ținut prezentarea copiilor despre Banca Mondială și tot ce face, istoric, tot ce vrei, și a vorbit cu fiecare copil în parte. Pe numele spunea și era entuziasmată. Am scris și la români, nu ne-a răspuns nimeni. Ce să spună, e o chestie, eu m-am obișnuit, eu scriu întotdeauna și românilor. Uite, am vrut să facem asta cu Organizația Mondială a Sănătății, le-am scris tuturor. E adevărat că e un moment în care nu s-ar apuca nimeni să-mi răspundă mie că au alte treburi, dar eu n-am scris că vreau eu ceva. Am spus că uite, vrem să organizăm ceva în care să creștem copiilor spiritul ăsta. Puteam să discutăm despre orice, despre importanța vaccinării, despre importanța purtării măștii, despre orice, că noi oricum o să o facem și o să discutăm. Da.
Da, este trist aspectul acesta, dacă stăm
ceva
să
nou.
Gândim.
Nici nu...
Da, da, știți care este problema? Vorbeam în emisiunea de data trecută că ne dorim schimbare și că așteptăm schimbarea aceea. Dar dacă fiecare, nu știu, fiecare personal ar putea să facă ceva în dreptul lui, eu cred că schimbarea aceasta ar avea loc mult mai devreme.
Așa ar trebui, da. Știi, câteodată, oricât ți-ai dori ceva, întotdeauna există alții care își doresc mai puțin decât tine și sunt mulți. Și oricât de mult ți-ai dori tu, ești singur și latri în pustiu, așa, n-ai.
Câți copii aveți la momentul acesta de care vă ocupați pentru a-i pregăti să meargă la studii în străinătate?
N-am număr de copii. Copii din mers își împlinesc scopul pentru care ajung la mine și pleacă mai departe. Cum să spun, și dacă am la început un număr, unii rămân cu mine, unii nu, niciodată nu mă duc să-i caut pe cei care nu mai sunt cu mine, pentru că înseamnă că nu trebuiau să fie acolo. Niciodată nu chem pe nimeni la mine. Niciodată n-am făcut asta. Deci, cine trebuie să fie, este, și cine trebuie să rămână, rămâne. E firesc în tot ce facem.
Care este rata de succes?
100%.
Ați avut și situații în care unul dintre copii n-a intrat?
Nu. Nu, pentru că sunt realistă.
Merge și pe variante de backup, adică aplici
backup
pentru Statele Unite, dar...
Da. Întotdeauna avem backup, pentru că mi se pare corect să nu fii, nu știu, rupt de realitate și să-ți închipui. Eu de altfel nici nu sunt pentru majoritatea copiilor, când se gândesc la facultate, se gândesc la Harvard, Princeton, Stanford, nu știu ce, și MIT. Și toți ar vrea asta, dar eu întotdeauna le spun: oameni buni, ce să căutați acolo? Ce ați făcut ca să ajungeți acolo? E ca și cum ai vrea direct Everestul. Păi tu n-ai urcat pe o colină puțin, să vezi cum, dacă poți. Ce să cauți acolo în vârf? Ce ai făcut? Ce te recomandă pe tine pentru asta? Că numai faptul că tu-ți dorești și zici, dacă nu e Harvard, restul nu mă interesează. Da? Păi restul au făcut să strălucească Harvard, că dacă n-ar fi fost și restul, nu strălucea Harvard. Deci, iau așa, cu pași mici. Că și o mamă a făcut Occidental. Dacă îi spui cuiva unde aplică copilul, la Occidental, și a fost acceptat. Ce e aia? Da. Adică să fim... Noi avem câteva lucruri în cap, câteva mărci de genți, de haine, mașini, și dacă nu sunt alea, nu există.
Fix pe
exact,
lucrurile acelea.
Exact. Nu.
Am observat încă de data trecută, de când am pornit discuția, că vorbiți despre copiii pe care îi pregătiți ca despre copiii dumneavoastră. Că
așa și sunt.
Ca într-o familie, și e un lucru de admirat, pentru că îmi dau seama că stau în fața unui profesor cu vocație, un profesor care iubește să așa învețe copiii, și este admirabil lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, deși sunt sigură că vă va fi greu, dar aș vrea să vă întreb dacă puteți să-mi dați un nume de copil care v-a rămas în minte și pentru ce acel copil v-a rămas în minte. O experiență inedită trăită cu unul dintre copiii pe care i-ați pregătit dumneavoastră.
Ar trebui să închidem aici emisiunea și eu să-ți vorbesc așa, preț de vreo două ore, așa, pentru că fiecare copil are o poveste, pentru că noi suntem povești și fiecare dintre ei a făcut ceva special. Și dacă aș vorbi despre unul, mi se pare că aș vitregi pe toți ceilalți. Eu îmi iubesc în măsură egală copiii și dacă ar trebui să vorbesc despre un copil, singurul copil despre care aș vorbi ar fi băiatul meu, și asta pentru că m-a acceptat așa, eu dăruindu-mă
și că
tuturor.
V-a lăsat, v-a împărțit cu alți copii.
M-a împărțit cu toți acei copii și a știut că îl iubesc mai presus de toți și de tot, și a acceptat lucrul ăsta. Sau nepotul meu, care vine și se joacă cu copiii fața ascunsă și vine în fiecare zi să-i vadă, și care practic crește pe lângă acești copii. N-aș putea să vorbesc de unul. Sunt copii care, uite, au făcut teatru la NYU, ceea ce este extraordinar, și pe urmă și-au făcut companie de teatru. Sunt copii care au plecat, au făcut liceu, facultate, masterat, doctorat, sunt profesor la cele mai mari universități din lume. Cum aș putea, despre cine ar trebui să spun mai degrabă? N-aș putea să spun. Sunt copii care m-au făcut mândră. Am, de câte ori găsesc mesajele de la ei, mie eu mă și jenesc să postez tot ce îmi scriu ei și tot ce fac ei, pentru că ar trebui să umplu Facebook-ul și toate
eu
rețelele.
Eu cred că
de...
este o idee bună să scrieți o nouă carte pe
asta,
lângă cele
da.
Pe care le
o
aveți
să fac asta, sigur.
Cu poveștile de viață. Cum vi se par, pe scurt, așa, noile generații care vin? Că bănuiesc că v-au trecut atâția
copii. Da, dar știi cum e? La mine ajung aceia care trebuie să ajungă. Așa cum la tine în față ajung oamenii care trebuie să ajungă, și la mine ajung copiii care sunt un pic din fiecare, și un pic nebun, și un pic creativ, și un pic îndrăzneț, și un pic mai liberi, adică își doresc să zboare. Nu o să ajungă niciodată un copil care simte că dacă nu o ține pe mămica de mână tot timpul, nu o să fie bine. Sau un copil care vrea toată viața să se valideze de mașinile tatălui din garaj. Nu, ăla nu va ajunge la mine. Ăla va ajunge în altă parte. La mine o să ajungă copiii care uită că sunt români, sunt copii ai planetei și care cred că se poate orice. Și eu întotdeauna zic, noi numai moartea e definitivă, restul putem orice. Hai să încercăm. Și jucăm, suntem jucători, clar, jucăm până la final. Dacă există ceva splendid, există poveștile din spatele eseurilor. Pentru că noi ne luăm un timp, eu cel puțin, când începem să scriem eseurile, este unul la unul, exact cum stau acum cu tine. Și eu încep să-l întreb, spune-mi ceva despre tine care ție ți se pare banal. Spune mai multe lucruri despre tine.
Așa ajunge să-l cunoașteți mai bine.
Și de multe ori apucă să-mi spună un singur cuvânt.
Și este suficient.
Și îi spun, gata, asta e său. Și pot să-ți dau foarte multe exemple. Și ei sunt uimiți să se descopere pe ei. Și spun, uite, ieri m-a sunat cineva și mi-a zis, am interviu la Stanford, nu știu ce, și ce să spun, și i-am dat o idee. Ideea respectivă s-a întâmplat să o poată folosi în discuție, interviu. În interviu, și persoana cu care a fost interviu, un profesor universitar, american, în vârstă, deci care avea experiență, i-a spus... Vai ce idee, nu m-am gândit niciodată la asta, i s-a părut genială. Și azi dimineață chiar m-am uitat că îmi scrisese, ești o fabrică de idei, nu știu de unde le scoți, ești genială. A zis, profesorul ăla nu-i vrea să creadă cum am putut să spun așa ceva.
Este un lucru minunat să vedeți rezultate de genul acesta, da. Și mă bucur și vă felicit pentru ele și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc
mai departe. Îmi dau seama că este greu să le spunem tinerilor, rămâneți în țară și studiați sau plecați în afară și studiați.
Eu vreau să plece.
Exact cum a spus și dumneavoastră. Fiecare are traseul lui bine stabilit.
Eu aș vrea să plece toți,
ca să
chit
vadă...
că se duc în Bulgaria, chit că se duc, nu știu, în sec.
Pentru experiență.
Exact.
Asta
noi trebuie
ajutăm.
Să facem asta toți. Eu, de exemplu, eu călătoresc. Când există posibilitatea, călătoresc. Nu mă duc niciodată în același loc în care am fost. Deci nu merg de două ori într-un loc. Îndrăznesc să mă duc în locuri în care nu s-ar duce nimeni. Pentru că nu mă interesează condițiile. Nu vreau hotel de 5 stele, nu vreau nu știu ce iachturi. Nu, eu vreau să descoper lumea. Așa e și cu studiatul. Du-te, vezi ce face celălalt. Uită-te bine la el. Vezi cum vorbește, vezi cum se îmbracă. Întreabă-l de bunicii lui, de orice. Și îți îmbogățești cultura și îți îmbogățești unor științe, care gândește că lumea nu mai citește.
Cred că la momentul acesta am putea vorbi de o școală a vieții.
Așa e.
În momentul în care face lucrurile acestea. Să știți că suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc mult.
Nu pot
mult decât pentru...
să vă mulțumesc.
Și eu vă
plăcere.
Mulțumesc pentru ideile, sugestiile oferite tinerilor.
Eu dacă aș putea, i-aș pune pe toți aici în platou, măcar câțiva dintre ei, că restul pe monitoare să fie și să
poate
vezi
vom
ce
face,
copii minunați.
Poate
avem.
Vom face o ediție de genul acesta să-i cunoaștem.
Cu siguranță merită toți și cu siguranță meritați și voi să cunoașteți asemenea tineri.
Vă mulțumim mult! Un mesaj de final pentru cei care au fost alături de noi și ne-au urmărit în minutele acestea.
Un mesaj de final.
Pentru părinți, poate tineri.
Cred că pentru fiecare dintre noi există un destin și cred că atâta timp cât crezi în tine și în ceea ce
Dumnezeu ți-a dat
Dumnezeu și ți l-a pus acolo cu multă dragoste și cred că lucrurile se pot rezolva. Restul, da, există și un dram de noroc. Câteodată norocul se cheamă să întâlnești pe cine trebuie, alteori norocul se cheamă să te duci într-un loc în care să-ți deschizi toate oportunitățile. Dar norocul și-l mai face și omul.
Vă mulțumesc încă o dată, doamna profesoară, pentru că ați acceptat invitația mea și vă mai aștept la lecția de viață ori de câte ori veți avea posibilitatea.
Cu mare drag.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost doamna profesoară Daniela Bordei. Dânsa se ocupă de pregătirea liceenilor pentru a fi acceptați la universitățile din vest, în special din Statele Unite, și pentru care lucrează enorm de mult organizând diverse evenimente pentru a-i ajuta pe acești tineri să se dezvolte. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!